Šajā dienā pirms 47 gadiem Londonā Hyde Parkā notiek bijušā Rolling Stones dalībnieka Brian Jones piemiņas koncerts. Brian šo pasauli pameta divas dienas agrāk. Koncerts ir bezmaksas, to apmeklē aptuveni 250 tūkstoši cilvēku. Tā reizē ir arī ģitārista Mika Taylora debija grupas sastāvā. Bez pašiem Stoniem koncertā uzstājās arī King Crimson, Family un The Third Ear Band. Kā veltījumu, nu pat aizsaulē aizgājušiem draugam, Miks Džegers koncertā nolas rindas no angļu dzejnieka Persija Bišē Šēlī poēmas Adonējies un gaisā palaiž 3500 taureņu. Atzīmējot šī piemiņas koncerta gada dienu, lai skan Under My Thumb.
Squirmy dog who's just had her day.